dori să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, de la versetul 15 începând până la versetul 26 inclusiv. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să slobadă norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit, numit Baraba. Când i-au adunat la un loc, Pilat le-a zis: pe care voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Căci știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâna lui. Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună: să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat în oroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: pe care din amândoi voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Trecătorul a zis: dar ce rău a făcut? I-au început să strige și mai tare: să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Apropiindu-ne de acest text, aș dori într-un mod deosebit să vedem un aspect care a fost atât de mult uzat în zilele acestea pe care le trăim, în evenimentele cu care ne confruntăm ca și națiune în aceste zile, și anume conștiința. Nu-mi doresc să spun nimic despre ce înseamnă conștiință civică sau conștiință politică sau conștiință, cum mai vrem noi să-i mai spunem și cum mai auzim prin societate că se spune. Aș dori să zăbovim puțin asupra acestui aspect, pentru că, într-adevăr, deciziile de regulă omul le ia funcție de conștiința pe care o are, de ce îi dictează conștiința, de ce îi spune acel glas lăuntric că e bine sau nu e bine să facă în un anumit moment. Și aș dori ca, ajutați de textul pe care l-am citit, să vedem puțin cum a funcționat conștiința lui Pilat atunci când el a decis, aș putea spune, cel mai nedrept act din justiția de când este ea pe acest pământ. Cum a funcționat conștiința lui Pilat atunci când el avea în față pe omul care făcuse atâta bine, care, despre care cunoștea în detaliu aspecte din viața lui și de felul în care a trăit? Cum a funcționat conștiința lui Pilat în acele momente când el a decis Iisus să fie răstignit? Foarte interesantă conștiința aceasta a omului. Ce este conștiința? În primul rând, conștiința nu este un organ fizic, cum este apendicul. Bă, te deranjează, mă duc la doctor, la chirurg, îl sac de acolo și am scăpat. Probabil dacă era un organ fizic, foarte mulți oameni s-ar fi dus la doctor și zic, măi, scoate-l, mă deranjează teribil. Nu-mi dă somn noaptea. Când vreau să am și o, așa, să mă simt bine, parcă vine și mă osândește. Și prin actul creației Dumnezeu a așezat conștiința în lăuntrul nostru. Conștiința este procurorul lui Dumnezeu în lăuntrul nostru. Culege probe din ce facem noi. Și după ce culege probe, ne spune, aia n-a fost în regulă. În decizia aceea n-a fost, n-ai procedat corect, n-ai hotărât corect. Conștiința este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu în lăuntrul nostru. Dacă vrem, într-un mod foarte succint, conștiința este vocea lui Dumnezeu în lăuntrul nostru. Poți să fii ateu sau poți să fii creștin. Poți să te naști într-o țară păgână unde nu s-a auzit despre Domnul Iisus Hristos, despre Evanghelie, despre creștinism. Indiferent pe unde te naști pe acest pământ, te naști cu ceea ce Dumnezeu a pus acolo înăuntrul tău. Conștiința. Este, cum spunea cineva, nervul principal al ființei omului, care reacționează la conținutul moral al acțiunilor noastre. Este, cum mai spunea cineva, un triunghi care este în lăuntrul nostru și cum facem ceva care nu e în regulă, se răsucește și produce rană. E adevărat că tot răsucindu-se acest triunghi, colțurile se cam duc și el la un moment dat nu mai produce atâtea multe durere. Cineva a fost provocat să facă un tablou despre conștiință și a desenat pe acel tablou un cal care alerga gonit fiind de un roi de viespi, de albine, și dedesubtul acelui tablou avea să scrie: alergi în zadar. Sugestiv tabloul. Sunt lucruri care ne urmăresc în viață din pricina deciziilor pe care noi le luăm și încercăm cumva să luăm distanță de acele lucruri care ne osândesc. Dar alergarea noastră este în zadar. Ce are Dumnezeu de spus înăuntru nostru, o spune și ziua și mai ales noaptea. Când suntem adormiți, atunci conștiința, de cele mai multe ori, își face simțită prezența. Putem să facem orice. Conștiința își face treaba. E adevărat. Și vom vedea lucrul acesta, că conștiința la un moment dat poate să fie adormită. Poate să fie tocită. Poate să fie împietrită. Și atunci este starea cea mai de nedorit pentru un om care trăiește pe acest pământ. Conștiința omului. Conștiința face referire ceea ce este moral. Și ceea ce este moral găsim în cartea aceasta. Ceea ce este moral, pe copil nu trebuie să-l înveți că un anumit lucru este minciună sau că a minți e lucru rău. Nu trebuie să-l înveți lucrul acesta. El, cum a mințit prima dată, se simte cu musca pe căciulă. El, când știe că un anumit lucru nu e interzis și îl face, nu trebuie nimeni să-l educe cum să... El simte că trebuie să se ascundă. El, când vine cu o notă proastă acasă, nu trebuie să fie învățat cum să procedeze. Conștiința din el ori se culcă mai devreme, ori nu vrea ca să dea ochii cu tata și cu mama, ori face el cumva ca să conștiința pe care noi o avem este un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. Privim puțin spre conștiința lui Pilat, de la care aș dori să privim, să învățăm câteva lucruri. Aș dori să subliniez trei aspecte din felul în care a funcționat conștiința acestui om ce avea să ia o decizie din punct de vedere omenesc, cea mai nedreaptă decizie care s-a putut lua. Și aș dori să vedem faptul că conștiința lui a fost una pătată, una murdară, pentru că n-a ascultat de glasul dinăuntru lui. Aș dori să vedem în primul rând faptul că o conștiință se pătează atunci când asculți mai mult vocea mulțimii decât vocea lui Dumnezeu. Luca, capitolul 23, versetul 23, spune așa: dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și al preoților celor mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Pilat, în acele momente, a avut de cântărit între cele două voci pe care le-a ascultat. Una lăuntrică, una care îi spunea într-un mod foarte clar ce trebuie să facă într-un astfel de moment el, care trebuia să reprezinte justiția vremii. Avea de ales între a asculta de această voce lăuntrică sau de vocea mulțimii, care crea pressing, care s-au unit cu toți într-un cor, toți având același numitor comun: să fie răstignit. Și dacă era doar mulțimea, mai era cum mai era. Dar mulțimea s-a suprapus cu glasul casei religioase din vremea aceea. Și toți, împreună cu marele preot, cu toată preoțimea vremii, a spus: să fie răstignit. Și Pilat, într-o astfel de ipostază, a avut de hotărât: ce fac? Ascult de mulțime sau ascult de acel glas lăuntric al conștiinței mele, care îmi spune într-un mod clar: Iisus este nevinovat? Trebuie să recunoaștem în privința aceasta că multe din deciziile omului se aseamănă cu decizia aceasta pe care a avut-o de luat Pilat. Nu e așa că auzim deseori spunându-se: pe, toți fac la fel. Și când spui toți fac la fel, și că îi fiu mai cumos să fac altfel, toată lumea face așa. Păi dacă toată lumea face așa, eu să fiu altfel? Există o presiune care se exercită, un efect de turmă pe care îl regăsim în societatea în care trăim. Și într-un mod deosebit în anturajele din școli, din licee, din facultăți, de la locurile noastre de muncă. Când te afli într-un anturaj din acesta și constați, măi, toți fac la fel. Conștiința din tine spune, măi, ce fac toți? Nu e regulă. Pilat a avut de să se confrunte cu această realitate. Toți spuneau, la moarte cu el, răstignește-l. Și Pilat a avut de judecat și de, mă întreb, Doamne, câtă luptă a fi fost în mintea lui Pilat, în conștiința lui, care lucrurile erau clare pentru el. Iisus e nevinovat. Și mulțimea îmi cere să-l dau la moarte, să-l fie răstignit. Și remarcă Scriptura în textul pe care l-am citit, că glasul mulțimii și al preoților a biruit. Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Sunt multe texte în Scriptură care ne ajută să înțelegem ce înseamnă glasul mulțimii și ce înseamnă mulțimea în general. Majoritatea. E acel moment când Bartimeu vrea să se ducă să strige înaintea Domnului, fiul lui David, ai milă de mine. Și remarcă Scriptura acolo că mulțimea îl certa să tacă. El avea durerea lui, el avea problema lui, el ar fi vrut să își rezolve problema pe care o avea el. Și remarcă Scriptura, mulțimea, măi, taci-mă din gunul meu. Voi avea tu problema. Mă, taci-mă că îl deranjez pe Mântuitorul. Mai e și acel moment când acei oameni prieteni al acelui slăbănoc vreau să-l aducă pe acel om suferind înaintea Mântuitorului. Și spune Scriptura că n-au putut să ajungă la el din pricina mulțimii. Întotdeauna mulțimea a fost și este o piedică pentru a lua decizii corecte. Și întotdeauna când te dai după mulțime, noi trăim vremuri grele. Trăim vremuri în care ar trebui să învățăm ceva din viața și din decizia pe care a luat-o Pilat aici. Să poți să faci abstracție de mulțime. Și de ce fac cei mai mulți. Și de cum decid cei mai mulți. Și să-ți ascurți glasul conștiinței. Și să nu cedezi. Pentru că atunci când asculți mai mulți, mai mult de mulțime de lume decât de glasul lui Dumnezeu pe care l-auzi înăuntru tău, atunci conștiința se pătează. Al doilea lucru pe care aș dori să o solvăm din felul în care a funcționat conștiința lui Pilat în acel moment atât de critic pentru el și pentru tot ce i-a însemnat după aceea și vom vedea consecințe care s-au observat peste veacuri, este faptul că o conștiință se pătează atunci când interesul personal este mai important decât adevărul. Când interesul personal e mai important decât adevărul și primează interesul personal, conștiința este pătată, este murdară, se murdărește. Pilat, în fața acestei evidențe, el însuși, spunând, păi omul acesta e neprihănit. Ăsta e adevărul. E neprihănit. Remarcă Scriptura aici. Nevastă s-a avut un vis. Exact în noaptea dinaintea răstignirii. Și că azi noaptea am visat, Am avut un vis, spune, și într-un mod nu întâmplător, Scriptura aici remarcă despre visul acesta. Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Observați cum conștiința lucrează și pe timpul nopții? Și soția s-a fi dus dimineața la Pilat și a zis: măi bărbate, vreau să spun într-un mod deschis, ăsta pe care vrei să-l judeci astăzi e neprihănit. Și adevărul acesta pe care Pilat îl avea din partea soției, el însuși având o minte cât de cât logică, avea să le spună în mai multe rânduri celor cu care se confrunta: măi, omul acesta este nevinovat. Avea la un moment dat Pilat, încercând să apere adevărul, conștient că adevărul ăsta era: Iisus este neprihănit, Iisus este nevinovat. Având această convingere lăuntrică, la un moment dat spune Scriptura că Pilat a încercat niște manevre. Prima manevră a zis: măi, îl trimit la Irod, că poate dacă am și din partea lui Irod aceeași confirmare, poate voi liniști mulțimea și adevărul va triumfa, că el este nevinovat. Și după ce se întoarce de la Irod, dom'le, cam aceeași concluzie, nu? N-am dovezi că el trebuie să fie răstignit. Un alt lucru pe care l-a încercat Pilat, spune în Luca capitolul 23, versetul 15 și 16: nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci nu l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu, deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Conștiința lui până aici a funcționat corect. El știa adevărul despre Iisus. E nevinovat. El a spus soția, el a spus Irod, el însuși mărturisește, este nevinovat. Și zice: uite, ca să vă fac puțin pe plac, o să-l pun să-l bat în fața voastră, după care gata, îi dau drumul. N-a scăpat Irod, n-a scăpat Pilat. Pentru că mulțimea în continuare era la fel de hotărâtă. Spune și versetul 22. Pilat a zis pentru a treia oară: dar ce rău a făcut? Eu nu am găsit nicio vină de moarte în el. Așa că după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Toate aceste încercări ale lui Pilat de a face, de a decide conform conștiinței lui, care îi spunea clar, ăsta e adevărul. Până la urmă, mulțimea a găsit punctul sensibil al lui Pilat, interesul pe care l-avea Pilat în toată povestea asta. Și l-aduc pe, pun pe tavă, pe masă, problema, relația cu șeful său. Șeful de la Roma, Cezarul, spun ei în Ioan capitolul 19, citim versetul 12: de atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Încă el considera că trebuie să asculte de glasul conștiinței și nu ce spun alții. Dar spune că dar iudeii strigau: dacă dai drumul omului acestuia, te pui rău cu șeful. Nu ești prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine împărat, și era cunoscut faptul că Domnul Iisus era cunoscut ca și împărat al iudeilor, este împotriva Cezarului. Opa, păi îmi pierd jobul dacă află Cezarul că eu i-am dat drumul. O să zică Cezarul: măi, tu ții cu unul care zice că este împărat, pe până la urmă cine e împărat? Eu, Cezarul de la Roma sau Iisus? Și imediat în mintea lui Pilat a dat acest război lăuntric, lăuntric. Adevărul sau interesul meu. Și în fața acestor două care îl frământau pe Pilat, a decis în ultimă instanță: interesul meu. Nu-mi pun pielea la saramură pentru... Eu vreau să rămân în continuare cu slujba aceasta. Și a decis să sacrifice adevărul în favoarea interesului personal pe care l-avea. Dragii mei, aici trebuie să reflectăm fiecare dintre noi, pentru că nu sunt puține situațiile în care avem de ales în viață între ce este corect, ce este adevăr, ce este normal și între niște interese meschine pe care le avem și pe care s-ar putea să le pierdem dacă nu suntem atenți cum le gestionăm. Avea și Iuda interesul lui în toată povestea asta. Interesul lui era pecuniar. Interesul lui era, așa cum spune Scriptura, iubea mult banul. Și la un moment dat a avut și el de luat o decizie. Băi, ce fac? El, socoteala lui a fost foarte pragmatică. Băi, interesul meu e clar. Mă interesează pe mine că Iisus, cel cu care am trăit atâția ani de zile și am mâncat împreună și o să ajungă pe mâna preoților, contează interesul meu. Și Iuda a mers și a pătat conștiința, pentru că n-a contat ceea ce era normal, ceea ce era corect, ci a contat interesul lui. În primul rând, o conștiință se pătează atunci când e mai important glasul mulțimii decât glasul lui Dumnezeu. În al doilea rând, o conștiință se pătează, se murdărește atunci când e mai important, interesul meu personal decât ceea ce este corect, decât ceea ce este adevărat. Și atunci când o conștiință se pătează, aș dori să vedem al treilea aspect: când un cuget este pătat, de regulă vina personală încerci să o arunci în cârca altuia. Conștiința își face treaba în continuare. Și tu vrei să găsești așa o ieșire așa elegantă. Și zici, măi, altul e de vină, nu eu. Și Pilat avea să încerce această manevră ieșind înaintea poporului cu un lighean de apă în care și-a spălat mâinile și a spus, eu sunt nevinovat de sângele acestuia, nepricănitului acestuia, treaba voastră. Observați cum funcționează conștiința omului, foarte interesant. Când nu aliniezi la ceea ce este, sau nu asculți de vocea lui Dumnezeu, când nu aliniezi la ceea ce este corect, normal, adevărat, conștiința găsește explicație pentru orice lucru pe care îl faci pe acest pământ. Și spui, băi, am acționat conform conștiinței. Preoții, la un moment dat, când au dat pe Domnul Iisus pe mâna lui Pilat, au spus așa: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine însuși Dumnezeu. Observați cum funcționează conștiința? E cum se întâmplă în magistratură. Orice magistrat are un set de legi la care se raportează. Și zice, măi, conform legii, conștiința mea, care e eliminată de codul ăsta al civil, cod penal, toate legile care... conștiința mea spune că trebuie să procedez în felul acesta. Și șmecheria aceasta pe care au avut-o preoții, zice, măi, noi avem și noi legea noastră. Nu avem niciun fel de mustrare de conștiință dacă Iisus va fi răstignit, pentru că noi avem o lege. Și dacă e lege, totul e regulă. Câte lucruri și câte mizerii se fac din punct de vedere moral astăzi, pentru că se încearcă să se ridice la nivel de lege ceea ce este imoral. Când se urcă la nivel de lege lucrurile anormale, imorale, acea națiune stă sub mânia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cu siguranță nu privește cu ochii buni la o astfel de națiune. Pilat a zis: eu sunt nevinovat. Chiar așa? Adică stă în pixul tău să dai verde la această sentință și tu chiar vrei să dai verde și tu spui: eu sunt nevinovat. Dragii mei, putem să spunem noi ce vrem la un moment dat, dar privind aceste cuvinte ale lui Pilat, cum adică Pilat? Tu răstignești un neprihănit, a spus-o cu gura lui: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Adică tu realizezi că el e neprihănit, tu hotărăști să fie răstignit și tu spui: eu sunt fără pată. Cum sună asta? Și mai mult spui: treaba voastră. Responsabilitatea pe care o ai și ți aparține, niciodată n-ai cum să o arunci în cârca altuia. Păcatul meu e păcatul meu. Poți să dai vina pe conjuncturi, păi m-a provocat, păi contează cum se raportează alții, ce fac alții. Când e vina mea, e a mea. Sunt nevinovat de o conștiință pătată și care se tocește va funcționa în felul acesta. Păi nu-i treaba mea, Doamne. Și priviți și în aceste vremuri care le traversăm. Nu-i treaba mea, noastră, nu-i treaba mea, Doamne. Vor să schimbe, treaba mea, Doamne. Când ai conștiință în tine, o conștiință care ai pretenția că e iluminată de Dumnezeu, că e vocea lui Dumnezeu, când cunoști Sfintele Scripturi, conștiința ta trebuie să te determine să faci ceea ce este conform cu acestea. Conștiința pe care noi avem poate să fie una adormită, una împietrită. Dumnezeu să ne ferească de o astfel de conștiință, pentru că atunci când se întâmplă o astfel de situație, ajungi să numești răul bine și binele rău, nu ai niciun fel de reper moral, îți permiți orice să faci, pentru că conștiința este împietrită. Dumnezeu să ne ferească de o astfel de ipostază. Conștiința omului poate să fie trează, dar murdară. Într-o astfel de situație, Evanghelia vine cu o mână întinsă și spune: conștiința ta poate să fie curățită într-un singur mod. Dacă ne mărturisim păcatele, nu dacă aruncăm păcatul pe care l-a făcut în cârca altora. E treaba altora, Domnul. Alții sunt de vină, eu nu sunt. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne curețe conștiința. Conștiința noastră să devină una curată. Așa cum îi place Domnului. Și aici fac o aplicație și închei. Fiecare dintre noi avem momente în care simțim în anumite ipostaze de viață. Conștiința noastră e murdară. Singura soluție pe care o oferă Evanghelia este să-i mărturisești Domnului. Să fii dispus să repari ceea ce ai greșit. Eram în vara aceasta cu o grupă de tineri și copii într-o tabără cu fratele Nelu Zărnescu Și au fost un fel de concursuri și sportive și biblice. Și la unul din concursurile biblice care s-a dat la final, era un test pe baza ceea ce se discutase în timpul taberei. La finalul testului biblic, unul dintre adolescenți se duce la fratele Nelu și spune: frate Nelu, conștiința mea îmi spune că am făcut un lucru neregulă. Am copiat. Vă rog să nu luați în calcul testul pe care l-am făcut. Am apreciat atât de mult ce înseamnă o conștiință sensibilă. O conștiință care atunci când îți spune: măi, nu e regulă ce ai făcut, imediat să ai această slobozenie, să mărturisești, să spui, să recunoști. Domnul facă ca într-o zi ca aceasta să lăsăm glasul conștiinței noastre, o conștiință trezită de Duhul lui Dumnezeu, o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu, să acționeze, luăm partea a ceea ce Dumnezeu ne spune, luăm partea a ceea ce este drept și adevărat și corect, și nici de cum să stăm cu mâinile în sân și să spunem: e treaba altora, e treaba noastră. Noi trebuie să acționăm în virtutea conștiinței pe care Dumnezeu ne-a pus-o înăuntru nostru și în felul acesta să nu atragem asupra națiunii noastre ceea ce s-a întâmplat cu națiunea evreilor de-a lungul aproape 2000 de ani, rămânând fără de țară, având parte de suferințe teribile. Iată secolul trecut ce s-a întâmplat cu atâtea atrocități care le-au îndurat evreii pentru că ei au spus: sângele lui Iisus să cadă asupra noastră. Decizia lui Pilat avea să aibă impact asupra atât 100 de ani asupra acestei națiuni care a zis: da, luăm noi asupra noastră sângele acestui neprihănit. Doamne, fie ca glasul conștiinței luminată de Duhul Tău să ne ajute în orice decizie pe care o luăm în viață. Amin.